de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Sunt Gabriel Radu, iar împreună vom analiza studiul numărul 13, ultimul din acest trimestru, cu titlul Înnoirea tuturor lucrurilor. Foarte mulți oameni se întreabă de ce a apărut răul. Cheia răspunsului la această întrebare este libertatea. Pentru că această libertate, adevărata libertate morală, implică riscul ca ființa liberă să aleagă răul. Se ridică atunci o întrebare. De ce nu i-a distrus Dumnezeu imediat pe cei care au făcut răul, ca să ne cruțe pe noi ceilalți, de urmările oribile ale răzvrătirii? Răspunsul face trimitere directă la Marea Luptă. După cum vom vedea în această săptămână, guvernarea lui Dumnezeu este transparentă și, deși căile lui sunt misterioase, el va pune capăt marii lupte în așa mod încât renunțarea sa la sine, bunătatea, dreptatea, dragostea și legea sa să nu fie puse niciodată la îndoială. El ne va pune la dispoziție o perioadă de 1000 de ani pentru a primi răspunsuri despre soarta celor pierduți. Pentru restul întrebărilor, ne pune la dispoziție veșnicia. După revenirea Domnului Hristos, cei răscumpărați vor domni împreună cu El 1000 de ani. De asemenea, vor avea un rol activ la judecată. Să examinăm împreună evenimentele finale ale marii lupte purtate de viacuri. Textul de memorat din acest studiu îl găsim în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4, unde spune: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Satan a legat pentru 1000 de ani. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 20, versetele 1 la 3. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat. Ce eveniment este descris aici și ce speranță ne insuflă el? În Biblie, cuvântul a lega este utilizat cu mai multe sensuri. În sensul de bază, se referă la legarea unui întemnițat. De asemenea, termenul este utilizat pentru a descrie puterea asupra răului dată Dumnezeu bisericii, devenind astfel un simbol al judecății. Criminalii periculoși sunt legați atunci când sunt prinși. Totuși, în Biblie, vedem că unii oameni au fost legați deși nu au comis nicio crimă. Ioan Botezătorul a fost pus în lanțuri pentru că a denunțat faptele imorale ale împăratului. Iisus a fost legat în Ghețimani. Și când a fost judecat, de asemenea, la rândul lor Pavel și Petru au fost legați. Iisus a acordat foarte mult timp oamenilor pe care Satana îi ținea legați, între ghilimele. El a eliberat un bărbat care era ținut legat de demoni, dar care nu putea fi imobilizat de oameni. El a întâlnit-o în sinagogă pe femeia cu spinarea concovoiată și a dezlegat-o, între ghilimele, de această infirmitate. De asemenea, l-a eliberat pe Lazar din mormânt. În toate aceste cazuri, Satana se luptă să-i țină pe oameni prizonieri suferinței, însă Domnul Iisus rupe legăturile morții pentru a-i pune în libertate pe oamenii înrobiți de Satana. La final, Satana însuși este legat și aruncat în întuneric. Este vorba despre perioada de 1000 de ani după revenirea Domnului Iisus. Cei mântuiți vor fi atunci în cer, iar pe pământul pustiit nu vor mai exista oameni pe care Satana să-i ispitească și să-i conducă la rău. Misiunea lui Iisus de a elibera pe oameni a fost aceea de a le da puterea asupra celui care ținea captivi. Satana nu are nicio putere asupra lui Hristos și asupra urmașilor săi, fiindcă Hristos i-a eliberat. Cuvântul lui Dumnezeu, observa Pavel, nu este legat. 2 Timotei 2:1. Prin acest cuvânt, Iisus l-a redus la tăcere pe Satana. Dar nouă ne este promisă aceeași putere de a ne împotrivi lui. Ce făgăduințe legate de eliberarea din lanțurile răului pot revendica chiar acum? Pe cine vezi în prezent prizoniere ai suferinței, ai viciului sau a concepțiilor greșite? Ce poți face pentru asemenea persoane? Răspunsuri la întrebarea de ce? În primele versete din Geneza, pământul este descris ca fiind pustiu și gol. Ieremia preia această expresie, Ieremia 4:23, pentru a descrie starea pământului după distrugerea lui prin cele 7 plăgi și după revenirea lui Hristos. El adaugă că toate orașele sunt nimicite înaintea Domnului, versetul 26, și că nu mai este niciun om, versetul 25. Ioan precizează că Satana nu mai poate să înșele pe nimeni. Apocalipsa 20:3. Efectele dramatice și universale ale revenirii lui Hristos pot explica scena aici în Apocalipsa. În primul rând, Iisus a promis că îi va lua pe urmașii lui și îi va duce în locul pregătit de el. Pavel adaugă că aceștia vor fi aflați atunci în viață și cei din morți. Ioan adaugă un alt detaliu. După prima înviere, care are loc la revenirea lui Iisus, morții care nu au înviat vor rămâne în mormintele lor timp 1000 de ani. Apocalipsa 20:5. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Apocalipsa capitolul 20, versetul 4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au cezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor care li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos cei 1000 de ani. Ce eveniment este descris aici? Li s-a dat judecata. Vor putea cei mântuiți să judece pe baza informațiilor pe care le dețin în prezent? Nu. Ei vor avea ocazia de a primi răspuns la multele lor întrebări și de a judeca pe cei pierduți înainte ca aceștia să-și primească pedeapsa finală. Împreună cu Hristos, ei judecă pe cei răi raportând faptele lor la codul de legi, Biblia, și hotărând în dreptul fiecărui caz în funcție de faptele făcute în timpul vieții. Pedeapsa pe care cei nelegiuiți trebuie să o suporte este măsurată după faptele lor și este scrisă în dreptul numelui lor în Cartea Morții. Pasaj din Cartea Tragedia Viacurilor de Ellen White, pagina 661. Când se vor deschide rapoartele, vom descoperi că Dumnezeu i-a chemat pe cei pierduți de nenumărate ori cu blândețe și dragoste, că a stăruit pe lângă ei cu răbdare și că, de tot atâtea ori, glasul său, ca un susur blând și subțire, a fost înnecat de zgomotul ademinitor al lucrurilor din lumea aceasta. El a așteptat în tăcere ocazia în care să fie recunoscut ca fiind acela care a plătit prețul pentru ca ei să aibă viață, dar ei au ales moartea. Există în viața ta vreun lucru care te împiedică să asculți glasul său? El te așteaptă cu răbdare. Alege viața! Să ascultăm 1 Corinteni 4:5. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Cum putem trăi cu întrebările la care nu avem încă răspuns? Judecata finală. În timpurile biblice, existau două locuri unde se putea desfășura judecata: la poarta cetății sau în fața tronului împărătesc. Bătrânii se ocupau de chestiunile minore la poarta cetății. Împăratul se ocupa de cazurile importante și avea ultimul cuvânt în împărțirea dreptății. În Biblie, Dumnezeu este înfățișat ca împărat al universului care garantează împlinirea dreptății. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 20, versetele 7 la 15. Ce semnifică evenimentele descrise aici? Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apocalipsa, capitolul 20, descrie evenimentele din timpul celor 1000 de ani. Prin urmare, judecata amintită aici are loc în acest interval de timp. Însă scena aceasta este diferită de scena din versetul 4, deoarece aici este un singur scaun de domnie, pe când acolo sunt mai multe. Ea nu are loc la începutul celor 1000 de ani, ci la finalul lor, mai precis, după a doua înviere și după ce Satana îi convinge pe cei nemântuiți să înconjoare cetatea sfântă. Atunci, deasupra cetății, se va arăta tronul mare și alba lui Dumnezeu. De față sunt toți oamenii care au trăit vreodată. Unii sunt în cetate, iar alții afară. Acesta este timpul când, potrivit afirmațiilor lui Hristos, unii vor întreba pe Dumnezeu de ce nu au intrat în împărăția cerurilor. Acesta este timpul când, potrivit declarației lui Pavel, genunchiul tuturor celor din pe pământ, din ceruri și de sub pământ, se va pleca înaintea lui Isus și când orice limbă va mărturisi că Isus este Domnul, Filipeni 2:9-11. Judecata nu are ca scop informarea lui Dumnezeu, pentru că el știe deja totul. Scopul ei este ca tot să cunoască motivele hotărârilor luate de Dumnezeu. Fiecare om și fiecare înger vor putea spune atunci: drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta, Apocalipsa 16:5. Cei pierduți și cei mântuiți, dintre oameni și îngeri deopotrivă, vor fi convinși de dreptatea și de neprihănirea lui Dumnezeu. Sfârșitul istoriei păcatului va fi distrugerea morții și a locuinței morților, precum și a oricui n-a fost găsit scris în cartea vieții, Apocalipsa 20:14-15. Iisus deține cheia morților și a locuinței morților. Moartea și locuința morților nu mai există. Cei pierduți nu sunt supuși chinurilor veșnice, cum susține doctrina populară, ci mor pentru totdeauna, încetează să mai existe. Ceruri noi și un pământ nou. Păcatul este un fenomen străin în lumea noastră. El n-ar fi trebuit să existe. Pagubile pe care le-a produs sunt uriașe. Dar după ce va fi înlăturat, totul va fi readus la starea de perfecțiune de la început. Atunci se va încheia marea luptă. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Apocalipsa capitolul 21, 1, 2, 9 și 10. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Apoi unul din cei 7 îngeri, care țineau cele 7 potiri pline cu cele din urmă 7 urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Să ascultăm și Apocalipsa capitolul 22, versetele 1 la 3. Și mi-a arătat un râu ca apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie a lui Dumnezeu și a mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc de vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Care sunt elementele cele mai importante în descrierea făcută de Ioan? Care este semnificația lor? Când vorbește despre ceruri noi și despre un pământ nou, Ioan reia cele spuse de Petru. Cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. 2 Petru 3:10. Pământul nu are nevoie de o simplă renovare. Tot ce există aici va fi distrus. Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Ioan amintește că la un moment dat că marea nu mai era. Când a scris cuvintele acestea, se afla întemnițat pe o insulă, pe Patmos, iar marea era pentru el o barieră. Chiar și astăzi, călătoria cu vaporul până la această insulă durează câteva ore. Pe noul pământ nu ne va mai împiedica nimic să ne deplasăm liber și să ne întâlnim cu cei dragi. Noul Ierusalim arată extraordinar de frumos. El este descris ca o cetate din timpurile biblice, pentru că Ioan atât cunoștea, dar artiștii care o înfățișează, apelând la arhitectura romană din primul secol, îi fac un mare deserviciu, pentru că ea este cetatea al cărei meșteș și ziditor este Dumnezeu, Evrei 11:10. Mintea noastră cu greu reușește să vizualizeze aceste imagini. Și totuși, cât de captivant este să cugetăm la ele. Cât de greu le putem da contur. Un lucru este însă foarte clar. Dimensiunile gigantice ale cetății ne lasă să înțelegem că nu poate fi vorba de lipsă de spațiu. Este loc pentru toți. Privește în jur la frumusețea naturii și la mesajul ei despre caracterul lui Dumnezeu cu toate ravagiile produse de păcat. Care dintre lucrurile descrise de Apostolul Ioan te atrage mai mult? De ce? El va șterge orice lacrimă. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 21, versetele 3 la 5. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Ce înseamnă faptul că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri? Noi, oamenii, știm ce înseamnă să plângi și știm ce înseamnă să ștergi lacrimile din ochii cuiva. Ca părinți, am șters lacrimile copiilor noștri. Ca oameni, am șters lacrimile prietenilor noștri. Ca soț și soție, am șters lacrimile partenerului de viață. Ne este greu să ne imaginăm lumea fără moarte, durere și țipăt. După căderea în păcat, suferința, sudoarea, lacrimile și moartea au ajuns lucruri obișnuite. Dumnezeu ne-a asigurat însă că putem spera la o lume mai bună. El ne-a oferit garanții care să ne asigure că, în curând, ne va răscumpăra și ne va binecuvânta cu prezența sa. La început, Dumnezeu ne-a dat făgăduința unui răscumpărător, apoi asigurarea prezenței sale în tabernacul. Când a sosit vremea, răscumpărătorul s-a întrupat și a locuit printre noi. Și în final, va stabili tronul universului în mijlocul nostru. Multe versete biblice încearcă să prezinte pe scurt această asigurare, prin afirmații precum: Eu voi fi Dumnezeul lor, voi veți fi poporul meu și eu voi locui în mijlocul vostru. Iată un exemplu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu, spune 2 Corinteni 6:16. Apocalipsa 21:3 descrie, în esență, punctul culminant al istoriei mântuirii, când Dumnezeu însuși ne va șterge lacrimile, iar durerea și tristețea vor dispărea. Versetele acestea ne arată cât de aproape vom fi de Dumnezeu când vom fi în ceruri. Dar nu trebuie să așteptăm până atunci pentru a avea o relație apropiată cu El. Cum ne putem bucura chiar acum de o asemenea relație? Un gând de încheiere. Gândește-te la mileniu și la concepția noastră despre el. Nu avem multe detalii despre el, dar avem totuși suficiente. În primul rând, mileniul precede distrugerea finală a celor răi. În al doilea rând, este timpul în care cei mântuiți primesc răspuns la întrebările lor și participă la judecată. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? 1 Corinteni 6:2-3. Celor ce au șezut pe ele, pe scaunele de domnie, li s-a dat judecata, Apocalipsa 20:4. Descoperim astfel un adevăr important. Sentința finală pentru cei răzvrătiți va fi executată la sfârșitul mileniului, după ce sfinții vor înțelege motivele pentru care a fost luată această hotărâre și după ce vor participa la luarea acestei hotărâri. Gândește-ne ce ne spune aceasta despre caracterul lui Dumnezeu și despre modul său de guvernare. Înainte ca vreo ființă să primească pedeapsa veșnică, sfinții vor fi pe deplin edificați cu privire la justeția deciziei sale în dreptul celor răi. Va fi dureros, fără îndoială. Dar la încheiere vom declara cu toții: drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. Apocalipsa, capitolul 16, versetul 5. Rezumatul studiului. Fiecare are de făcut o alegere. Să accepte biruința obținută deja de Hristos sau să o respingă și să piară împreună cu Satana. Când marea luptă se va sfârși, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că, într-adevăr, Dumnezeu este dragoste.